زي راديو دمتس أميركا راديو دمتس أميركا بعصر تتشعة عسران كلتن عسران حموشن متر باند هم اون بنايل سات على فيسبوك ويوتيوب بغدتا كابر بعد تصور بعد تنفرقان ويكاهب عصر تتصور عصر تنفرقان بب مشاتوي محلالف دحان دبسخوم كورا سمعتنا لومي سولو شمون تتكم تخلتاشن عصر تشعتن ويك عصران شوعتن مسكرم كلتاشن عصر تخلتن عانة مرتيو زينا قديمنا دحر زينا اب كلل تقراي عد دعرو اب لعلي دك انستيون كالوت ابالات حبرة السبن زتفلالي مقهاس هزفت مسابي زتفهالي كام مأسرتي نتس عام مفتحو زكاوم عابي سلام او سلف مكياد زمر كتساب تساب كلوان نايخوم اون اب تخلل سلطانا مدمار زقات امتو اومن زمر ملكت سابن امباسادر امريكا ابنايت مالنا ينبرس مقالة اخيبو ام قداي سلام اثيوبيان ايرتران تلعيلو من بارزو ملكتو سابت بسعب قدم كقربو ام فولي مادبنا دما ابلعلي قدب هداسي زت امتن ام مونغو قبطن اثيوبيان زلو مسيح حابن ملكت امتيو مجمرتاكن زينا كان قدمينا كابتر سلطان
كما يمسيقوم أبزو تفال عليك بابتات كل الأوروميا أب إثيوبيا مزل عطوق حيلي زاعتنا يغينات عماراسي سلاز سأنا حق نخنخ برتا قددنا إينا إيلوم غطل إيطا ماجور شمك لغل سراوت إثيوبيا جنرال برانو جولا نتسا قبن مفتاح من قستي قرب إيو أون إيلوم جنرال برانو مس مختار جمال أبزا كادو كالما طيق من نعفور كيف تاربويا
جنرال برهانو جولا ابتن ريبورتر في او اي مختار جمال زهبو قاله متيق منغسنا تصقم بسلامه منغدي كفتحو اي بزبل اربعه ورح مول اسقيلو خعجس كلو نساتهم كنت وديبوم نتخباب تقصاصيرو مونيروم يم دحرم بال كمزيلوم
بوهالا حق ما اسكبر سرا يسرا تبلو حق ما اسكبر سرا تسرتول اون
ولقانا دحار حقنا مخبار سرا تسريحو لومي ولقانا صاوصيلو ناب نبور تمليسلو فرقو ايديهبو ايو فرقو تماريخو ايو فرقون اب كوينات زغات ام موت غاتيمو بكوينات درجه زر ام انقصاص عتق يلن
حجي زترف سبات سسوليهم ناب قشتنا اتو حادغا زوردو لهنتاتالو زخنه شفتا زغبرو منقصاص يزلو دحرمبال زوم سبات زياتوم قالسون بخال منقد نخقصلو لمغبر تدراديروم انت زاتو ازي زواصومي مسلني لهم ابز قربا زر قتلتن زفصمت قعتات بزملكتون علنا علنا نمبال مكلاخله ابزي بلو كباب زفصمو زلو يهبلو جنرال برهانو جولا تزاربو مالو غن متقعتات ابلع لسبات زفصمو اكلاصطات اتم ابچاكا زلو عطقات يم كبلو خلو اتم عطقات كامكلاخله سراويتيو زفصمو زلو يم زبلو مو بحقي منيو ازز غبر زلو نزبل حتو جنرال برهانو جولا
ህዝቡ ዳለበት ወረዱና ማን ነው እንደዛም ይያረጋቸው ያለው ብላችሁ ጠይቁ ማን ነው
ናብተ ህዝቢ ወሪድኩም ማንዩ ከምዝ ዝገብረኩም ዘሎ ኢልኩም ሕተቱ ማንዩ ዘጥቃዓኩም ዘሎ ማንዩ መነማብረኩም ዘጎሳቀሎ ዘሎ ማንዩ ዘቀጻዓኩም ዘሎ ማንዩ ዘንድደኩም ዘሎ ማንዩ መኪና አይነ ህልፍን ዝብል ዘሎ ማንዩ እንጀራ እንተ ዘምጽኺ በመባል ነንስቲ ዘቀጻዕ ዘሎ ኢልኩም ሕተቱ ህዝቢ ክነግረኩም እዩ ተአማንነት ዘለዎ ነገር ክርከብ እዩ
አበዲ ሳባ ፍንፍኔ አብሽፍቱን አብስተኸብረ በዓል እረቻ አቦለጋን ቦሮናን ጉጅን ዝፈስስ ዘሎ ደም ጣጣው ይበል ጸገማት ክፍትሑ አለዎም ዝብሉ ተቃውሞ ዝመስል ድምጽ ተራእይሞ ምዛዕባ ዝ እንታይ ትብሉ ንዝብል ሕቶ ወ ውሕዳት ደገፍቲ ሸኒ ኦነግ ርኢና ኒርና ወለጋ በዓላቶም አፍሪሶም ከንሶም ካልእ ኣካል ከም ዘፍረሰ ገይሮም ክዛረቡ ቁን ኣይኮነን እቲ መፍትሒ እዞም አቦለጋን ጉጅን ተዓጢቖም ዝንቀሳቀሱ ናብ ሰላም ክምለሱ መንግስቱ ምችኡ ኩነታት ክፈጥርን ንስ ሳተሙን እዚ ክፍጠረሎም ክገብሩኒዩ ዘለዎም ኩናት ኣየድልንዩ ቅድሚ ሎሚ ኣባገዳታት ፅዒሮም እዮም ታልሳይ ኣካል ካብ ወፃኢ ይሸምግለና ዝብል ግን ዋጋ የብሉን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ
ግብፂ ብዛዕባ ኣመላልኣ ግድብ ህዳሴ ዝሓዘቶ መርገፂ ንቀይሕ መስመር ኢትዮጵያ ዝጠሓሰ ስለ ዝኾነ ምርድዳእ ኣይተኸኣለን ኢሉ ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ በዓል ስልጣነቱ ቤት ዕዮ ኣቶ ተፈራ በየነ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብዛዕባ ኣብ ካርቱም ዘካየዱ ኣኼባ መብሪ ሂቦም ግብፂ ዓመታዊ 40 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ክረክባለኒ ግድብ ኣስዋን ናብ 165 ሜትሮ ክበፅሕ ከሎ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ማይ ትልቀቐለይ ሳልሳይ ሸምጋሊ ይእተወና ዝብሉ ሰለስተ ቅድሚ ኩነታት ሒዛ ከም ዝመፀት ጠቂሶም እቶም ዝቐረቡ ቅድሚ ኩነታት ሕቶ ሉኣላዊነትን ህልውናን ኢትዮጵያ ዝትንክፍ ስለ ዝኾኑ ተነፂጎም እዮም ኢሎም ኣቶ ተፈራ በየነ ዳሓር እውን ክንምለሶ ኢና ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ማይክል ሬነር ትማል ሶኒ ምስ ኣመራርሓ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተዘራሪቦም ክልቲኦም ወገናት ብሕልፊ ኣብ ስምምዕነት ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተላዘቡን ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርስቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሂወትን ምሁር ፖለቲካ እታ ዩኒቨርስቲ መረሳ ፀሃየን ንኣምባሳደር ሬነር መብሪ ሂቦም ኣለው። ኣብቲ ልዝብ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ መርገፂ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ከም ዝገለፁ ፋና ምንጪ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መቐለ ዝተፈተነ መርሃ ግብሪ ውሕስና መግቢ ኣብ ካልኦት 6 ከተማታት ትግራይ ንምቕፃል ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። እቲ ካብ ባንኪ ዓለም ዝተረኽበን 80 ሚልዮን ዶላር ልቓሕ ዝወድአን መደብ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብ መቐለ ተፈቲኑ እዩ 14,000 ዜጋታት ተረቢሖምሉ። ኣብዚ መደብ እዚ ዝሕቀፉ ሰባት ወነንትን ነባርን ዘተኣማምንን ስራሕ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ትካል ንኣሽቱን ደቀቕትን እትክልል ከም ዝሓበሩ እዚ መደብ እዚ ዝተኣታተወለን ካልኦት 6 ከተማታት ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽረ፣ ዓብዪ ዓድን ኮረምን ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ባህር ዳር ኣብ ልዕሊ ብርጋዴር ተፈራ ማሞ ዝቐረበን ብቆፀራ ይነዋሕ ዝነበረን ጉዳይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሙግት ንክኣቱ ተወሲኑ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዓቃቢ ሕግን ዝሓተቶ ተወሳኺ ግዜ ነፂጉ ክሳብ 12 ጥቅምቲ 212 ክስ ንኽትሓዝ ጥርጡራት ክሳብ ብትዕለት ተኣሲሮም ንክቕንዩ ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ መስርሕ ቤት ፍርዲ ንምዕዛብ ናብቲ ቤት ፍርዲ ዝወሓዙ መናእሰይ ተኸልኪሎም ካብ ርሑቕ ኮይኖም ንክከታተሉ ከም ዝተገደዱን ጀጋኑና ይፈትሑ ዝብሉን ካልኦትን ይጭርሑ ከም ዝነበሩ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ገሊጻ። ኣብ ደሴት ላምፓዱስ ዓዲ ጣልያን ትማል ሶኒ ብሰንኪ ዝወረደ ሓደጋ ጀልባ በዝሒ ሎም ዘበን ዝጣሓሉ ስደተኛታት ናብ 71 ክብ ከም ዝበለ ትካል ስዱዳት ኣፍሊጡ። ኣይኦኤም ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እታ ካብ መሬት ኣብ ርሕቐት 7 ማይል ዝጣሓለት ጀልባ ክሳብ 55 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ቱኒስያ ዝተበገሰት እያ ነይራ። 15 ቱኒስያውያንን ደቂ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃን ኣሳፊራ ነይራ። ሓለቱ ወሰን ጣልያን ኣስከሬን 13 ሰባት ከም ዘውፅኡን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣይቮሪኮስ፣ ቡርኪና ፋሶን ጊኒን እየን። ዋሃቢ ቃል ዓለም ንኽትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ዮኤል ሜሌማን 17 ስደተኛታት ጠፊኦምን ኣለው። ደቂ ኣይቮሪኮስ፣ ካሜሮን፣ ጊኒን፣ ቱኒዝያን ከም ዝኾኑን እውን ይዛረብ።
IOM's Missing Migrants Project reported Monday that these deaths bring to 15,750.
IOM ዝምውሎ ፕሮጀክት ዝተሰወሩ ሰባት ከም ዝሓበሮ እዚ ዳሕረዋይ ሞት ናይ ዘን ዝሓለፉ 5 ዓመታት በዝሒ ግዳያት ናብ 15,750 ከም ዝበፅሐ ሓቢሩ ኣሎ።
እታ ጀልባ ካብ ቱኒዝያ ክትብገስ ከላ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ። ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ቻርሊ ያክሌ እዚ ሓደጋ እዚ ከም ዘጓን ፍሉጥ እዩ ነይሩ ይበል። ንሱ ነቲ ሰባት ናብ ኣውሮፓ ንምብፃሕ ዘለዎም ድልየት ዝምዝምዙ ስሱዓት ኣስገርቲ ይኸስስ።
እዞም ገመነኛታት ካብ ፍርዲ ንከምልጡ ክንፈቕደሎም ኣይግባእን። ንስቓይ ህዝቢ ክብለፁን ዘይፍፀም ተስፋ ክቕልቡን ክንፈቅድ የብልና።
ያኽሊ ይወሲኹ ዩንችሲኣር እቶም ገበነኛ ዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ሰባት ተሃዲኖም ንክትሓዙን ንክፍረዶምን ይስራሕ ኣሎ ይብል። ብሰንኪ ግጭት፣ ተፈጥሮዊ ሓደጋን ሓያል ድኽነትን ዝሃድሙ ሰባት ይንህር ኣሎ። እዚ ዓለምለኻዊ ቅልውላዊ ፍታሕ ንኽርከበሉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት ሃገራት ይፅውዑ። ክሳብ ዝቐረባ ኣስታት 71 ሚልዮን ሰባት ተለኪሞም ኣለው። ርብዖም ስደተኛታት፣ እቶም ዝተረፉ ድማ ተፈናቐልቲ። ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ዓለምና ዝተሓወሰ ጸገም ዋሕዚ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣጓኒፍዎ ኣሎ ይብሉ። ኣብ ሜክሲኮ ዝኣተው እቶም ኮሚሽነር ካብ ኣፍሪካ ከይተረፈ ዝመፁ ስደተኛታት ከም ዝረኣዩ ዝዛረቡ
saving lives and safeguarding the dignity and rights of
midhan hiwot kemuun mirgagats kibrun meselin siddetenyatat ma'akhal tukhrat khawun allawo qibul mabegassi zallawom siddetenyatat alam lekha halwa krakhubi guba
mr grande lawti kunata tayer am asgaddad mifinqalto sakhit qanki yukon kam zallawun yizarabu
climate is often also a pervasive factor in cross border displacement.
لو تغير امقفح دوب سغر مفنقال غدلو اسكداد مفنقال سغر دوب منقليوم غچتن عمصن كوينوم الله تفطراون سبسرحانون كمو كبغسو يخلو
ابموداتا ازازي القايده چنفر افغانستان اسيم عمر مصبر كذبول صعبتو تقتلو ትካል ጽልያ ኣፍጋኒስታን ናብቲ ንኣስዮም ኦማር ዝቐተለ ስርሕት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ እውን ከም ዝተሳተፈ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብመሰረት ምንጭታት ኣሜሪካ ኦማር ህንዳዊ እዩ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ዝርዝር ፈጠርቲ ራዕዲ ተኻቲቱ ኣብቲ ብነፈርቲ ውግእ ዝተፈጸመ ስርሒት ኣብ መርዓ ዝነበሩ 4 ሰባት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ሓዊሱ ከም ዝሞቱ ኣባል ቤት ምኽሪ እቲ ከባቢ ገሊጹ ኣሎ።
ንመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝተረፉ ምድላዋትና ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ህዝቢ ዓዲ ዳዕሮ ድምፂ ናይ ሰማዕ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ሎም ኣካይድሎም። እቲ ካብ 15 ክሳብ 20 ሽሕ ይኸውን እዩ ዝተባሃለ ንተቃውሞ ሰልፊ ዝወፀ ህዝቢ ፍትሒ ስኢና ንሕጊ ከለላ ብምግባር ንደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ተገምጊሞም ጭቡጥ መርትዖ ተረኪብዎምን ናብ ሕጊ ቀሪቦምን ከንሶም ብዘይረብሕ ቅርሺ ዋሕስ እናተባሃለ ነፃ ይስደድ ኣለዉ ተመሊሶም እውን ነቲ ማሕበረሰብ የፈራርህ ኣለዉ ክህብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣለም ፍስሃ ተወሳኺ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዋና ከተማ ወረዳ ላዕለይ ኣድያበ ዝኾነት ዓዲ ዳዕሮ ከተማ ፍትሒ ስኢና ብምባል ልዕሊ 15,000 ዝኸውን ህዝቢ ሎሚ 27 መስከረም 2012 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፊ ወፅዩ። ኣብ ገምጋማዊ ጥሬት ዝቐነየ ነባር ከተማ ዓዲ ዳዕሮ እቲ ፅሬት ን29 መስከረም 2012 ዓ.ም ቆፂሩ እዩ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፀ። ኣብቲ ሰልፊ ተረኪቦም ካብ ዝነበሩ ሓደ ሌተናል ኮሎኔል መኮንን ኣማረ ዕላማ እቲ ሰልፊ መልኪቶም ዝስዕብ መብሪሂቦም ኣለዉ።
ወንጀለኛታት ንሽከም ንግዳ ሓየለን ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ጌርማዮ እና መበገሲ ዕላማታቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘይተደለየ መጥካዕቲ ብቡእ ዘይኮነ መጥካዕቲ ሕገ መንግስታዊ ፅሕፈት ተፃሒሱ እውን እዩ መጥካዕትታት ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን እንትኾነ ናይ ሓሰት ምስክር ብጣዕሚ ተጋሊሉ ውልቀ ሰባት ይኹን ዓበይቲ ሰባት እውን ዘለዎ ምኳኑ ኣረጋጊፅና ኢና ብግምገማና። ስለዚ እዚ ናይ ሕጊ ከለላ ክወሃቦ ዘይኮነ ብሕጊ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቡ ፍርዲ ክረክብ ዝግብኦ ምኳኑ ኣሚና ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ካይድናዮ።
ክንደይ ትኾኑ በዚሕኹም ሎማ ዓንቲ ዝወፃኹም ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ መልሲ ረኪብኩም?
እቲ ሰልፊ ዘተሓባበርናዮ ካብቲ ህዝቢ ዝወፃና በቲ ህዝቢ ዝተሰየምና ሰባት ኢና ዝፈጠርናዮ መድረክ ውክልና ረኪብና ኢና ነቲ ሰልፊ ነተሓባብር ተሓባቢርናዮ። እቲ ህዝቢ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ዓበይቲ ኩሉ ተጋድልቲ ናይዚ ከባቢ ነበርትና ሙሉእ ዘሳተፈ እዩ ነይሩ። ብፍላይ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዝሐሸ ምንቅስቃስ ነይርዎም። ከባቢ ካብ 15,000 ክሳብ 20,000 ዝኮነ ሰብ ተሳቲፍ እዩ። ምላሹ ካብ ክቡር ኣመሓዳሪና ከምቲ ቅድም ኢለ ዝነገርኩካት ተጀሚሩ ዘሎ ጠቕላላ ናይ ፅየት ስራሕቲ ተጠናኪሩ ክቅፅል ድጋፍና ንህብ እውን ስለዝነበረቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላምኡ ክቡር ኣመሓዳር እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ቀሪቡ ዝግባእ መልስን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ኣጠናኪሩ ከም ዝቅፅልን ኣብ ከተማና ዘለዎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገም ውን ግቡእ መልሲ ክንበሎ ምኳንና ምስ ህዝብና ኮይና ንሕና ንክእሎ ባዓልና እናመለስና ምስ ህዝብና ቀሪብና ድማ ንዘይንክእሎ እውን ከምዘይንክእሎ ንህዝቢ ረዲእና ብግባእ ናይ ልምዓት ምቅስቃስ ክንመርሕ ኢና ሓጉዝና ኢሉ ኣሎ ወጣት መንእሰይ መራሒ እዩ። ፅቡቅ ዘተሓባብረና ዘሎ እዩ ዝግባእ
ህዝቢ መልሲ ይብ እቦ። ግን እቲ ፅሬት ክቕፅል ዲኹም ዋላስ ክቕፅል እንተኮይኑ እናቐፀለ ከሎ እኒኹም ኣቋሪፅኩም ዘለኹም ኮሎኔል? ኣነ ተረዲአ እያ ዘለኹ ኣብ መንጎ ፅሬት ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ረኪብኩምሎም ናብ ሕጊ ቅሪብኩም ብዝረብሕን ዘይረብሕን ይሰድዎም ስለ ዘለዉ ያ መበገሲ ሰላማዊ ሰልፍኹም ወይስ ፅሬት ክቕፅል?
ፅሬት ኣቋሪፅና ከምታ ዝበለካ እያ ትክክል እያ። ታ ፅሬት ኣይወዳእና እያ ናብ ኣንተ ኣለና ውን ሕዚ ዒለት 20,000 ቆፂርና ኣለና
መድረክና። ከይወዳእኹም ንምንታይ ኹም ናብ ሰልፊ ወፂኹም?
ናብታ ሰልፊ ኣቋሪፅና ዝወፃና ኣላ ምክንያት ብትክክል ኣፃሪና ናይ ሓሶት ምስክር ብትክክል 2-3 ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተደፊርና ብእከለ ኢለን ማስረጃ ክኾነ ኣቅሪበን ኣብ መድረክ ከምዚ ገርና ብሽጉጥ ተፈራርሕና ከምዚ ገርና ኢለን ዘቕረብኦ ሰብ ናብ ሕጊ ክሰጋገር ኣፃሪና ዘቕረብናዮ ሰብ ብጣዕሚ ዘይረብሕ ውሕስና ቅፍሺ ኣትሒዙ ተፈቲሑ ኣብ ከተማና ምፍራሕ ጀሚሩ ንኣባላት ዝገምገሙን ከምኡ ዝቕረቡን። ስለዚ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ፍርድ ቤት ንምንታይ ከምዚ ኢልና መድረክ ልዒልና እንትንመየፅ እንተለና መልሲ ዝበልና ስኢልና። ስለዚ
ኣብዚኣ እንታይ በለ ኣመሓዳሪ
ኣብዚኣ ኣመሓዳሪ እውን መልሲ ዝሃበና ንሕና ይኮና ንሕና ከምታ ህዝቢ ዝበላ ናብ ሕጊ ክሰጋገረ ቁፅፅር ክውዕል እንደም ካብዚ ረቂቁ ናብ ካልእ ተመዲቡ ስለዝበለ ካብቲ ዝተመደበሉ ከባቢ ምፅና ኢና ገምጊብና የት ንሰብ ሕዚ ግን ሕልፈት ቁፅፅር ኮይኑ ወዲያው ናብ ክሽ ክንሰጋገር ዘኽእለና ምክንያት ፅቡጥ ምክንያት ስለዘለና ፀየት ተጠቢልና ድምፂ ህዝቢ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ይሰማ ናይ ሕጊ ናይ መንግስቲ ከለላ ተሒዞም ዝጎድኡና ኣካላት እኒየው ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣቋሪፅና ክንከይድ ዝተገደድና።
ነቲ ገምገማዊ ፅሬትን ሰልፍን ብቐረባ ዝከታተል ዝነበረ ምክትል ሓላፊ ርክብ መንግስትን ወረዳ ላዕለይ ኣድያቦ መምህር ሙሉጌታ ገብረየስስ መብረኺ ቡኒ ሓቲቶዮም ነይረ።
ሓንቲ ናይ ተወዲ ጥቕዓቱ ብርክት ዝበለ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ብፍዕታት ኢነ ስለ ዝወሰዶ ተን ደቂ ኣንስትዮ ድምፅና ክነስምዒና በተለይ ተወዲ ብዋሓስ እዩ ወፅኡ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ሕጊ ክፀንሕ ነርዎ ንምንታይ ብዋሓስ ይወፅእ ስለዚ ንሕና ተጠርዒና ኢና ወፅኢና ድምፅና ክነስምዒና ኢለን ያው ተቃሊ ኣካል እውን ፈቂድለን ሰላማዊ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይደን ያው ድምፅን ነስሚዐን ኣለዋ ማለት እዩ
ብኣኹም ወገ እንታይ ብላሽዋዩ እንታይ ኹም ትብሉ ስኹም
ከም ማሓውር ንሕና ዘለና ጠቕላላ ሕጋዊ ኮነ ንዋፃፁ ዝብል እዩ እቲ ንሕና ዋላ ናይ ቤት ፍርዲ ኣካላት ኣይንኹን ጠቕላላ እቲ ትጥቕዓት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንብርክት ዓመት ብርክት ዝበለ ዓመት ዘፍርድ ስለ ዝኾነ ድፍዒ እዩ ፈፂሙ ስለዚ እዚ ድማ ብወንጀል ስለ ዝኾነ ስኩም ገሩ ዘልቅቕ ኣይኮነን ዝብል እየን ደቂ ኣንስትዮ እውን እጋሰን ገሊፀን ያው ንሕና ውን ትክክል ኢልና ኢና ንድግፈትናተን ሓሳብ ቅቡል ይነገርናዮ
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ብቁጥሪ ሞባይል ባዶ 9147 ባዶ 3-7 ደው ኢለ ንሓላፊ ፀጥታት ወረዳ ኣይተበላይ ረኺበ እዮም ኣይተበላይ ግን ካብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ወይ ድማ ኣዛዝ ፖሊስ ወረዳ እምበር ኣነ ሓበሬታ ንምሃብ ፈቓደኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መጥቃዕቲ ብፅሒ ተባሂሉ ተኸሲሱ ብዋሕስ ንዝወፀ ፖሊስ መብራቶም እውን ረኽበ ይከኣልኩን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ ሕጂ እውን ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃእና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ከተማ መቐለ ብቤት ፅሕፈት እህወደግ ኣብ ፅንሲ ሓሳብ ምድማር ጠሚቱ ንኣመራርሓ ሕወሓት ዝተዋሃበ ስልጠና እቶም ኣመራርሓ ተቃዊሞሞ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ካብ ቤት ፅሕፈት እህወደግ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎ
ካብ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ዝተወከሎ ሰልጠንቲ ኣብ ፅንሲ ሓሳብ ምድማር ጠሚቱ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስን ዓርብን ንላዕለዎትን ማእኸሎትን ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስልጠና ሂቦም ነይሮም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ነዚ ስልጠና ኣመራርሓ ህወሓት ተቃውሞሞ እዮም ኣይተ ወረት ገብረ ፃድቃን ኣብ ከተማ መቐለ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እዮም ስልጠና ምድማር መትከላዊ ኣካየዳ ኢህወደግ ዘይተኸተለ ብምባል ይቃወምዎም
ብድሌት ሓደ ጉጅለ ተፃሒፉ ተዳልዩ መቋራጭ ንሚይፅ ወረደ እዩ ስለዚ ፕሮሲጀራል እዚ መሰረታዊ ስሕተት ኣለዎ ዝብል እቲ ሓደ ዝተቐመጠ ብጉባኤ ደረጃ ኣብዝሓለፈ ኣዋሳብ ዝገበርናይ ወደ ጉባኤ ማዕታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ወይ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ ፕሮግራም መስመር ኢና ሒዝና ንቕፅል ዝብል ብጉባኤ ደረጃ ተወሲኑ እዩ እዚ ሕዚ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ምድማር ኣተሓሳስባ ተባሂሉ ዝቀረበ ድማ ነዚ ናይ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ዝሽርሽር ነቲ ነባራዊ ኩነታት ዝትንትን ካብቲ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ፈላላይ ካብቶም ካልኦት ኣተሓሳስባታት ዝኒሆ ፈላላይ ዘየነፅር ሕውስውስ ዝበለ ከይዱ ከይዱ ግን ነቲ ዝተደለየ ዕላማ ንምስኻዕ ኣቢሉ እዩ ተዳልዩ ዘሎ በዚ መሰረት ተሳታፊ እንታይ ኢልዎ ሓደ እዚ እቲ ምድማርን ፖለቲካን ዝብል ብፍፁም ተቐባልነት ዘሎ ይኮነ ምድማርን ኢኮኖሚን ዝብል እውን ብመሰረቱ ካብቲ ወያነ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዘምፃ ናይ ማዓውታት ዝተፈለየ ነገር ክቕርብ ዝኽእል ኣይኮነን ዘሕዚ ቀሪቡ ዘሎ ተመሳሳለቲ ናይ ውፃእ ጉዳይ ፖሊሲ እውን ርኢና ኢና እንዲያምቲ ሃገር ሕዚ ብ ሓደጋእት እዩ
እቲ መድረክ ንሚድያ ክፉት ክኸውን ነይርዎ ዝበሎ ኣይተወረስ ብኣሰራርሓ ትውድብ ድማ ንሚድያ ዘይቐርብ እኳ እንተኮይኑ ብሰነድ ክትሓዝ ይግበር ነይሩ ሕዚ ግና ኣይተገብረን ኢሎም ብተወሳኺ እቲ ዝቀረበ ስልጠና ንተሳተፍቲ ዘይምጥን ይምባል ገሊፆሞ ካሊእ ናይቲ ስልጠና ተሳታፊ መምህር ፅዮን ተስፉ ዝተብሃላ ማእከላይ ኣመራርሓ እቲ ውድብ እየን
እቲ መወያይ ግን ዝምጥን ኣይኮነን እዩ ምክንያቱም ዝምጠን ኣይኮነን ክንብል ከለና ዝሓዞ ፕሮግራም እውን ይሃለን ዝሓዞ ርዮት እውን የለን ፍልስፍና እዩ ዝብል ፍልስፍና ድሞ ሓደ ፍልስፍና ትብሎ ድሞ ንሓደ ፕሮግራም ወይ ድሞ ንሓደ ርዮት ከትግብር ዝኽእል ትብሉ እዩ እምበር እሱ ባዕሉ ምንም ስትራቴጂ እውን ፖሊሲ እውን ክኾነ ይኽእልና ምንም ካብቲ ዝነበረ እውን ዝወፀ ነገር የብሉን ግን ምድማር ኢልና ንዕርዮ ዝብል መፅ ሎ እዚ ከዓ ከምቲ ዝረአናይኹም ዝተገመገምናሉ ዝምጥንን ምንም ፋይዳ ንኢትዮጵያ ይኹን ንካሊእ ምንም ፋይዳ ክህሎ ዘይኽእል ኢና ከምቲ ዝረአናዮ
ኣብቲ መድረክ ዝረከብናዮም ኣሰልጠንቲ ካብ ሰልጠንቲ ንዝተለዓለ ርእቶ ምላሽ ሓቲትና እዮም ብመሰረተ ኣካየዳ ስርዓት እቲ መድረክ ንማዕኸና ዜና መግለፂ ምሃብ ኣይንኽእልን ኢሎም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ድማ ካብ ኣመራርሓ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ
ዝቕፅል ከዓ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ኣካይዶም ነይሮም እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ምስ ምሁራን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራውን ኣልዒሎም ዘትዮም ነይሮም ኣብቲ ዘተ ዝተላዕሉ ጉዳያት ተጠሚቱ ንኣመራርሓት ዩኒቨርሲቲ ሙልጌታ ፅብሃ ኣዘራሪቦም ኣሎ ናብ ንሕለፍ
አብ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ማይክል ራይነር አብ ክልል ትግራይ ከተማ መቀለ ትማለ ዑደተ ብዝገበር ልዋን ምሰመራርሓን ምሁራን ዩኒቨርሲቲ መቀለ አብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘሎ ከይዲ ሰላም ዘትዮም እዮም። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ጉዳያት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣይተ ጎይቶኦም ተገኝ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተጀመረ ከይዲ ሰላም በቲ ዝድለ መንገዲ ንምንታይ ከደን እቲ ደብኸ ንምንታይ ተዓፅዩ ዝብል ካብ ምሁራን ርእቶ ሓቲቶም ብምባል ተዛሪቦም
ኣብታ ሓፃር ዝነበረቶም ሰዓት ዘቕረቦን ሕቶታት ንምንታይ እዩ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዕርቂ ናይ ሰላም ከምቲ ዝድለ ዘይኸደ ቦርደር ተመሊሱ ተዓፅዩ ምስኡ ተታሒዙ እታይ ዓይነት ስምዒታት ኣሎ ካብ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ቋማታ ይመስለብ ዝብል እዮም።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ ከይዲቲ ሰላም ንምንታይ ብቲ ዝድለ መንገዲ ከምዘይተጓዓዘ ርእቶ ሂቦም እዮም ዝበሉ ኣይተጎይቶም። በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዝህሉ ርክብ ትካላዊ ዘይምግባር ፀገም ከም ዘሎ ካብቶም ምሁራን እተገሊጹሎም ኢሎም
ትውዕል ንክልል መንግስቲ ወይ ንትፍቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ዘይሓውስ ኮይኑ ብቐንዱ ብፌደራል ዝኸደ ኮይኑ ግን ካብ ምፍራም ዘለለ ዝርዝራቱ ዘይፍለጥ ብምዃኑ እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣጋጢሙ ዘሎ። ካልኣይ ናብ ተቋሚ ኣሰራርሓ ኢንስቲቱሽናላይዝ ናይ ዘይምግባር ፀገማት እውን ኣለዎ። ምክንያቱ ብወፃእ ጉዳይ በኩል ወገን ክኾን ይኽእል፣ ብጉምሩክ ወገን ክኸውን ይኽእል፣ ብተፈላለዩ ኣብቲ ዕርቂ ዝመፁ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ማሕበረሰባዊ ጉዳያት ዘማእኸሉ ትካላት ዝምልከቶም እውን ኣይተሓወሱሉን ስ ኢሉ ላዕሊ ላዕሊ ዝኸይድ ዝነበረ ነገር ምስቲ ምዃኑ ሕዚ ንቲ ተፈጢሩ ዘሎ ነገር ንሪኦ። ምናልባት እውን ትፅቢት መንግስቲ ኤርትራን ትፅቢት መንግስቲ ኢትዮጵያን እውን ብቱ ውዕል ክፍረም ግዜ ዝነበረ መልክዕ ስለ ዘይኸደ እውን ይመስለን ብከምኡ ኸይዱ በቱ ናይ ሳይንስ ሳይድ እውን መረሳውን ርእቶ ዝሃቦ እዚ ዝታት እዩ ነይሩ። ብቐንዱ ትካላዊ ናይ ምግባር ጉዕዞ ብዙሕ ስለ ዘይተኸደሉን ነቲ ህዝቢ ስለ ዘይሓወሰን እዩ። ካብኡ ወፃእ ግን ብዘይ ስሩዕ ኣካይዳታት እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ትዕዳጋ እውን ብዝተወሰነ መልክዕ እናኸደ ምዃኑ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ዋላ በቲ ቦርደር ምስተዓፀየ ናብ ኢትዮጵያ ሳይድ እናመፁ ምዃኖ እውን መንግስቲ ትግራይ እናተቐበለ ተኣናግዶም ዘሎ እዚ ዝታት ተገሊጹሉ እቲ ኣምባሳደር ምስቲ ዝነበረ ግዜ ሓፂሩ ግን እቲ ዘተ ክቕፅል ከም ዝደሊ ምናልባት ብዝተኸኣለ ዋላ መቐለ እውን ዋላ ኣዲስ ኣበባ እውን ቀፃሊ ዘተታት ክግበር ከም ዝደሊ ገሊጹ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብቶም ኣምባሳደርን ናይ ፖለቲካ ኣማኻሪኦምን ተኣንጊዶም ኣብቲ ዘተ ከምዝ ተሳተፉ ድማ ኣይተ ጎይቶም ተዛሪቦም። ምስ ኣምባሳደር ራይነር መንግስቲ ኣሜሪካ ንዩኒቨርሲቲ መቐለ ይገብሮ ብዛዕባ ዘሎ ሓገዝ እውን ዘቲና ኢና ዝበሉ ኣይተ ጎይቶም ተገኝ። በዚ ድማ ኣሜሪካ ኮርነር ተባሂሉ ብዛዕባ ዝፅዋዕ መናእሰይ ዝጥቀመሉ ማእኸል ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ምስንዳእ ከይዲ ጠሚት እውን ዘቲና ኢና ኢሎም።
ካብ ቀረባ ግዜ ግን ስፍሕ ንዝበለ ግዜ ብሓደ ንሰርሐሎም ነገራት እናጀመርና ኢና። ካብኣቶም ውሽጢ ሓደ እዩ ኣሜሪካን ኮርነር እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ምሁራት ኤዲስፒ ዝብልበሎ ኣምባሳደርስ ዲስቲንግሽ ስኮላርስ ፕሮግራም ዝበሃል ኣሎ። ኣምባሳደር ምሁራት ኣሜሪካውያን ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ንከምህሩ ዝሰርሑ ስራሕ ኣሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትሕባር ብከምኡ ዘምፃናዮም ፕሮፌሰራት ኣለዉ ኣብዚ ሰሜስተር እዚ ዝመፁ ኣለዉ ናባና ናታቶም ስራሕ ብዝምልከት ምስቲ ኤምባሲ ንሰርሕ ኢና። ኣሜሪካን ኮርነር ግን ብናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሙሉእ ወፃኢ ኣቑሑት ተማሊኡሉ ማሕበረሰብ ንመናእሰይ ብቐንዲ ናይ ሓበሬታ ኣቕርቦት ዝህብ ንዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከምዚ ናይ ቶፍል ኣይኤልቲኤስ ፈተናታት ንዘለዎም ንክዳለዩ ማቴርያላት ዘቕርብ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ፋሲሊቲ ዘለዎ ንተምሃሮ ናይ ድምፂ ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ትምህርቲ ክመሃሩን ጆርናሊስቲክ ፕራክቲስ ዝለማመድሉ ቦታታት ንክሰርሕን ኣሜሪካን ኮርነር ሴት ኣዋዲዶም ይኸፍቱ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ባህርዳር ኣለዎም፣ ጎንደር ኣለዎም፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣለዎም ክልተ። ስለዚ ናብ መቐለ እውን ክኸፍቱ ውዕል ተፈራሪምና እሱ እናሰራሕና ኢና ንርከብ።
ኣምባሳደር ራይነር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ ኣብ ዘቶም ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ናይ ምትሕባር ብተወሳኺ ድማ ብፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ሓበራዊ ስራሕቲ ጠሚቱ ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ ዘሎም። በተወሳኺ ድማ ምስ ኣመራርሓ ቤት ምክሪ ንግዲ ክልል ትግራይ ተራኺቦም ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ግብፂ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝካየድ ዘሎ ሰለስተ ኣውል ዝብ ኣብ መንቀራቅሮ ስለዝኣተወ ዓለም ለኸ ሽምግልና ይገበር ክትብል ፀዊዓላ። ኢትዮጵያ ብወገና ግብፂ ዝሓዘቶ መርገፂ ንናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስመር ዝጥሕስ ክትብል ነፂጋቶላ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣማእኸል ስትራተጂያዊ መፅናዕቲ ኣፍሪካ ዳይረክተር ምርምጅ ጆሰፍ ሲየገል ግብፂ ነቲ ልዝብ ፖለቲካዊ መልክዕ ተትሕዘላ ይብሉ።
It seems that Egypt is trying to escalate the negotiations to a political and international level.
ግብጺ ነተለዝብና ፖለቲካውን ዓለም ልኻውን መድረኽ ከተማዕብሎ ትፍትን ዘላ ትመስል ኣብተለዝብ ይሳተፉ ዘለዉ ግብጺ ሱዳንን ኢትዮጵያን መምላእ እቲ ግድብ ክቕጽል ከም ዘለዎን ኣብ ቴክኒካዊ ነገራትን ዓመታት ሃናጺ ዝርርብ ከካይዳ ጸኒሐን እየን ግብጺ ሎሚ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ማእዝን ክሕዝ ትደለላ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ዝቐጸለ ልዝብን ምትሕባርን ከምትድግፍ ኣብ ቀረባ ገሊጻ እያ። እቲ ወጥሪ ንምህዳእ ዩናይትድ ስቴትስ ክህልዋ ብዛዕባ ዝኽእል ታራ ዝተሓተቱ ሲየገል ከምዚ ይብሉ።
U.S. and other international actors need to avoid getting pulled in.
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዓለም ለኸ ተዋሳእትን ናብ ፖለቲካዊ መዳይ ናይ ዝልዝብ እዚ ከኣትዉ የብሎምን ግብፂ ዓለም ለኸ ተዋሳእቲ ናብ ትልዝብ ብምስሓብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ብምግባር ዝሓሸ ውፅኢት ክትረክብ እያ ትደሊ። ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ናይ ደገ ተዋሳእቲ ትኩረቶም ኣብ ትልዝብ ዝካየደሉ ዘሎ ቴክኒካዊ ጉዳያት ክሕግዙ ከም ዘለዎም ጥንቃቐ ክገብረሎዎም።
ኣብ ፓርላማ ግብፂ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሳውን ፖለቲካውን ፀቕጢ ንምሕያል ኩሉ መሳርሕታት ክንጥቀም ኢና ኢሉ ኣሎ። ንናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ካይሮ ናብ ፓርላማ ብምፅዋዕን ብምንግጋርን እቲ ፀቕጢ ከም ዝጅምር ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ፀቕጢ ናብ ወታደራዊ ረፅምዶ የምርሕ ሲየገል ይምልሱ።
ሓቂ እዩ ካብ ግብፂ ቅልጡፍ ምዕባለታትን መደረታትን ንርኢን ንሰምዖን ኣለና። ብወገን ግብፃውያን እቲ ናይ ልዝብ ኣካይዳ ንምቕያርን ናይ ምውፃእ እስትራቴጂካዊ ምልክታትን ተርአላ። ወታደራዊ ግጭት ኣይህሉን ኢልካ ምድምዳም ዝከኣል ኣይመስለንን። ፕረዚደንት ኣልሲሲ ግን ቅድም ክብል ብወታደራዊ ስጉምቲ ዝፍታሕ ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም እዮም።
ግብፂ ንገለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ብምሕጋዝ ነቲ ሃገር ናይ ምዝራግ ስራሕቲ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ይብሉ። ኢትዮጵያ ብወገና ሒነ ክትፈድን ካልኦት ጸገማት ክስዕብ ይኽእል እዩ ይብሉ ብምውሳኽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግብፂ ኣብ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ መርገፂ ንናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስመር ዝጥሕስ እዩ ክብል ሚኒስተር ኢነርጂ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ቤት ጽሕፈታት ተሓባሪ ተሳትፎ ህዝቢ ግድብ ህዳሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎም መዓንቲ ኣብ ዘካየዶ ናይ ምኽክር መድረኽ ኣብ ሚኒስተር መስኖ ማይን ኢነርጂን ኣማኻሪ ጉዳይ ሩባታት ተሳገርቲ ዶብ ኣቶ ተፈራ በየነ ግብፂ ኣብ ዓመት 40 ቢልዮን ሜትሪክ ኪዩብ ማይ ክስደደላን ግድብ ኣስዋን ካብ ጸፍሒ ባሕሪ ናብ 165 ሜትሮ ክወርድ ከሎ ኢትዮጵያ ማይ ክትሰድድ ኣለዋ ዝብልን ከምኡውን ኣብቲ ልዝብ ሳልሳይ ወገን ክኣትለዎ ምባላን ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ህልውናን ልኡላውነትን ጉዳይ ብምዃኑ ውድቕ ኮይኑሎ ኢሎም። ግብፂ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እውን ዘየረዳድእ ኣጀንዳታት ብምቕራብ ምርድዳእ ከም ዘይተኻእለ ገሊፆም። ግብፂ ኣብ ኣመላልኣ ማይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ተቕርቦ ዘሎ ሓሳባት ምቕባል ማለት ንናይ ሎሚ ወለዶ ጥራሕ ከይኮነስ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ወለዶ ዝጐድእ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም። ህንፀት ናይቲ ግድብ 68.56 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። በዚ ኣጋጣሚ ኣስማትኩምን ካበይ ከም እትድውሉን በጃኹም ምጥቃሳይ ትዘንግዑ። ኣስማት ውሃብ ትርኢቶ ዘይሓዙ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይ ነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም። ትህብዎ ርእቶ ንዓኹም ዝውክልን ዝመስለኩምን ናተይ ርእቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ እዩ ዝብልን ሓሳባት ንሓሳባት ዳኣ እምበር ንውልቀ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበወኩም። ነዚ ዘየማልእ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይ ነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም። ንስዕግስትኹም ኣዝና ነመስግን። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፍ ወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.